ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გამარჯობა. დღეს 8 აპრილია, სამშაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელისგან მოისმენთ. შემდეგ სალომე ასათიანს დაუბრუნებ მიკროფონს, ის გაუძღვება დღევანდელ გადაცემას. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ნატოს გენერალური მდივანი რუსეთს აფრთხილებს, ნუ დაუშვებს ისტორიულ შეცდომას უკრაინაში მურიგის შეჭრით. დავით უსუფაშვილი შიშობს, რომ ნატოს დახმარების გარეშე საქართველოს შესაძლოა ისევ გაქრეს მსოფლიოს რუკიდან. უკრაინის პარლამენტმა გაამკაცრა სარჩელი სახელმწიფო ღალატისთვის. ვენაში დაიწყო ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკების დასკვნითი რაუნდი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა რუსეთი გააფრთხილა, რომ ისტორიული შეცდომა იქნებოდა აღმოსავლეთ უკრაინაში სამხედრო ინტერვენცია. რასმუსენმა ეს შეფასება დღეს პარიზში ვიზიტისას გამოთქვა და მოსკოვს მოუწოდა გაიყვანოს უკრაინის საზღვართან თავმოყრილი ჯარები.
თუ რუსეთი ისევ შეიჭრება უკრაინაში, ეს იქნებოდა ისტორიული შეცდომა. ამას მოხვებოდა მძიმე შედეგები რუსეთთან ჩვენი ურთიერთობისათვის და გააძლიერებდა რუსეთის საერთაშორისო იზოლაციას.
ნატოს გენერალური მდივნის ამ განცხადების ფონია უკრაინის მთავრობის ნაბიჯები, აღმოსავლეთ უკრაინის რამდენიმე ქალაქში ადგილობრივი მთავრობის შენობებში შეჭრილი დემონსტრანტების წინააღმდეგ. რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდეგ ნატომ შეწყვიტა მოსკოვთან პრაქტიკული თანამშრომლობის ყველა ფორმა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი შიშობს, რომ ნატოს დახმარების გარეშე საქართველოს შესაძლოა ისევ გაქრეს მსოფლიოს რუკიდან. ეს ვარაუდი მან გამოთქვა ვილნიუსში, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების პარლამენტის თავმჯდომარეების კონფერენციის ფარგლებში გამართულ სესიაზე.
Without NATO protection of Georgia.
ნატოს დაცვის გარეშე საქართველოს შესაძლოა ისევ გაქრეს მსოფლიო რუკიდან და ეს შეიძლება ძალიან მალე მოხდეს. შესაბამისად ეს ყოფნა არ ყოფნის საკითხია და არ არის არჩევნის საკითხი. ამიტომაც მოგიწოდებთ, გააკეთოთ ყველაფერი შესაძლებელი იმისათვის, რომ წარმოადგინოთ შემოქმედებითი გადაწყვეტილებები ნატოს სამიტზე სექტემბერში.
During the NATO summit in September.
განაცხადა უსუფაშვილმა ვილნიუსში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების პარლამენტის თავმჯდომარეების კონფერენციის ფარგლებში ჩატარებულ სესიაზე, რომელსაც განიხილებოდა ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობასთან დაკავშირებული საკითხები, მათ შორის ვითარება უკრაინაში. უსუფაშვილის ამ გამოსვლაზე ვილაპარაკებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. უკრაინის პარლამენტმა დაამტკიცა კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს საშელის გამკაცრება სახელმწიფო ღალატისთვის და უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულებისთვის. დაამტკიცებული კანონპროექტი სეპარატიზმი დაეშჩება 10 წლიდან 30-მდე პატიმრობით. 6 აპრილს რუსეთის მხარდამჭერმა დემონსტრანტებმა დაიკავეს ადგილობრივი მთავრობის შენობები აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქებში, ხარკოვში, ლუგანსკში და დონეცკში და მოითხოვეს რეფერენდუმის ჩატარება რუსეთთან მიერთების საკითხზე. რუსეთის საგარეო წყობის ხელმძღვანელმა სერგეი ლავროვმა უარყო შეერთებული შტატების ბრალდება, რომ მოსკოვი მუშაობს აღმოსავლეთ უკრაინაში ვითარების დესტაბილიზაციისთვის. ლავროვმა დღეს მოსკოვში გამოთქვა ასევე მოსკოვის მზადყოფნა მონაწილეობა მიიღოს მოლაპარაკებაში უკრაინის, შეერთებული შტატების და ევროკავშირის წარმომადგენლებთან ერთად. ევროკავშირი რუსეთს უჩივის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში ევროკავშირიდან ღორის ხორცის იმპორტის აკრძალვის გამო. ევროკომისარმა ვაჭრობის საკითხებში კარელ დე გუხტმა დღეს თქვა, რომ რუსეთის მიერ ევროკავშირიდან ღორის ხორცის იმპორტის აკრძალვა აშკარად ეწინააღმდეგება ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წესებს. რუსეთმა იანვარში აკრძალა ღორის ხორცის იმპორტი მოსკოვის განმარტებით ლიტვაში და პოლონეთში ღორის ჭირის შემთხვევების გამო. დღეს კი გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რუსეთმა აკრძალა მოლდავეთიდან ღორის ხორცის იმპორტიც.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
განაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ვენაში დაიწყო ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკების დასკვნითი რაუნდი ირანის და მსოფლიოს ექვსი წამყვანი ქვეყნის წარმომადგენლების მონაწილეობით. ირანის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა მოჰამად ჯავად ზარიფმა გამოთქვა იმედი, რომ მომდევნო ორი თვის განმავლობაში ვენაში მოლაპარაკებას საკმარის პროგრესს მიაღწევენ მაისის შუა რიცხვებში საბოლოო შეთანხმებაზე მუშაობის დასაწყებად. ირანთან მოლაპარაკებას კოორდინაციას უწევს ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი კეთრინ ესტონი. მისი პრესმდივანი მაიკლ მენი ზოგად განცხადებას დასჭერდა ვენაში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე.
We're engaged in very detailed and substantial negotiations.
ამეთაბზე ჩართული ვართ ძალიან დეტალურ და არსებით საკითხებზე მიმდინარე მოლაპარაკებაში. და ეს იქნება პროცესის მნიშვნელოვანი გაგრძელება თითოეულ საკითხზე ჩვენი პოზიციების განსახილველად. ზოგადად, მომდევნო რამდენიმე დღეს უკავშირდება იმედი, რომ მივახცევთ მორიგ წინსვლას ამ მოლაპარაკებებზე.
Further progress in the negotiations.
განაცხადა ესტონის პრესმდივანმა. ოფიციალური პირების ცნობით დისკუსიების აქამდე გამართული ორი რაუნდი ფოკუსირებული იყო იმის დადგენაზე, თუ რომელი საკითხები უნდა მოიცვას საბოლოო შეთანხმება. ირანმა და მსოფლიოს ექვსმა წამყვანმა ქვეყანამ, შეერთებულმა შტატებმა, ჩინეთმა, რუსეთმა, ბრიტანეთმა, საფრანგეთმა და გერმანიამ შარშან ნოემბერში მიაღწიეს შუალედურ შეთანხმებას. პაკისტანში სულ ცოტა 12 ადამიანი დაიღუპა და 35 დაეჭრა მატარებელში ბომბის აფეთქების შედეგად. ინციდენტი მოხდა სამხრეთ დასავლეთში მდებარე ბელუჯისტანის პროვინციაში. მაშველები ცდილობენ ჩააქრონ ხანძარი, რომელიც სამ ვაგონს მოედო აფეთქების შემდეგ. აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა ჯერ არავის უკისრია. ბოლოს ცნობები საქართველოდან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, საქართველოში ამჟამინდელი ხელისუფლების პირობებში ვერავინ შეძლებს დესტაბილიზაციის მოწყობას. ღარიბაშვილმა ამის შესახებ უთხრა თბილისის ჟურნალისტებს, როცა მას თხოვეს, გამოეთქვა მოსაზრება შინაგან საქმეთა მინისტრის ალექსანდრე ჭიტაიძის განცხადებაზე, რომ ნაციონალური მოძრაობა აპირებს მოაწყოს დესტაბილიზაცია და დაამხოს ხელისუფლება.
იმიდა ყველა დავშვიდო და გითხრათ სრული პასუხისმგებლობით, რომ ამ ქვეყანაში ჩვენი ხელისუფლების პირობებში ვერავინ ვერ შეძლებს რაიმე დესტაბილიზაციის მოწყობას. თუ ვინმე ექნება რაიმე სურვილი, ანუ მსდელობა, ძალიან მკაცრად იქნება დაჭრილი.
განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. და ბოლოს თბილისში გაიხსნა სლოვაკეთის ელჩო. მის ინაუგურაციას დაესწრნენ სლოვაკეთის რესპუბლიკის ვიცე-პრემიერი მიროსლავ ლაიჩაკი და საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელი მაია ფანჯიკიძე. დღესვე სლოვაკეთის ოფიციალური დელეგაცია, რომელსაც ვიცე-პრემიერი ხელმძღვანელობს, მიიღო საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა.
მარიამ ჭეორელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ. გადაცემას დღეს მე გაუძღვები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. გადაცემას დავიწყებთ რეპორტაჟით უკრაინაზე. ხელისუფლება აცხადებს, რომ სამართალდამცველებმა სეპარატისტულად განწყობილ აქტივისტებს დაატოვებინეს სამთავრობო შენობები ხარკოვსა და დონეცკში.
В течение 18 минут здание было освобождено.
Шенობა განთავისუფლებული იქნა 18 წუთის განმავლობაში. დაკავებულია დაახლოებით 70 კაცი, ამოღებულია იარაღი, ხანძარი ჩამქრალია.
დავით ოსოპაშვილი საქართველოს არსებობისთვის ნატოს მნიშვნელობას უსვამს ხას.
Without NATO protection of Georgia.
ნატოს დაცვის გარეშე საქართველოს შესაძლოა ისევ გაქრეს მსოფლიო რუკიდან და ეს შეიძლება ძალიან მალე მოხდეს. შესაბამისად ეს ყოფნა არ ყოფნის საკითხია და არ არის არჩევნის საკითხი.
არასამთავრობო ორგანიზაციები ხელისუფლებას მოუწოდებენ არ შეაფერხოს საკანონმდებლო ცვლილებები.
მაგალითად, გამოძიება მხოლოდ იმ შემთხვევაში მიმართავს სასამართლოს ფარული მოსმენების ნებართვისთვის, როდესაც უკვე ამოწურულია ყველა ოპერატიულ სამძებრო პროცედურა.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. ირანის და მსოფლიოს სექსის ამყვანი სახელმწიფო წარმომადგენლები ვენაში მართავენ ორდღიან მოლაპარაკებებს თეირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო. როგორ უნდა დაიძლიოს კორუფცია ისეთ ქვეყნებში, რომლებიც ევროკავშირთან დაახლოებას და ფულადი დახმარების მიღებას მიელტვიან? ეს იქნება ყოველკვირეული ახალი ევროპის თემა.
უნდა შეიქმნას საჯარო ოფიციალური პირების ქონების დეკლარირების სისტემა. ასევე უნდა მოიძებნოს გზები, თუ როგორ შემოწმეს ამ დეკლარაციების სისწორე.
ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ფაშასე უკრაინის ხელისუფლება აცხადებს, რომ სამართალდამცველებმა ორშაბათ ღამით სპეცოპერაციის შედეგად სეპარატისტულად განწყობილ აქტივისტებს დაატოვებინეს ხარკოვის და დონეცკის საოლქო ადმინისტრაციისა და უშიშრობის ქვედანაყოფის შენობები. უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთ რეგიონებში სიტუაციის დესტაბილიზაციაში დასავლეთის ქვეყნებმა და ნატომ დაადანაშაულეს რუსეთი, რომელიც თავის მხრივ კიევს აფრთხილებს, რომ ძალის გამოყენებამ შესაძლოა ქვეყანა სამოქალაქო ომამდე მიიყვანოს. კობალი გლიგაძეს მოუსმინეთ.
კიევიდან ჩაყვანილმა პოლიციის სპეცდანიშნულების ნაწილმა პრორუსულად განწყობილი დემონსტრანტებისაგან ხარკოვის საოლქო ადმინისტრაციის შენობა ძალიან სწრაფად განთავისუფლა. სპეცოპერაციას, რომლის დროსაც 70-მდე დემონსტრანტი დააკავეს, უშუალოდ უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრი არსენი ავაკოვი ხელმძღვანელობდა.
В течение 18 минут здание было освобождено, задержано около 70 человек.
Шенობა განთავისუფლებული იქნა 18 წუთის განმავლობაში. დაკავებულია დაახლოებით 70 კაცი, ამოღებულია იარაღი, ხანძარი ჩამქრალია. ამ წუთისათვის ადმინისტრაციის შენობა კონტროლდება, დაყენებულია შეერაღებული დაცვა. დაკავებულია მას შორის ხარკოვის სეპარატისტული ჯგუფის ლიდერი ბატონი ლოგინოვი და რიგი ამხანაგებისა, რომელთა შორის ჩვენთვის მოულოდნელად ძალიან საინტერესო პირები აღმოჩნდნენ.
Задержанных много интересных персоналей, неожиданных для нас.
Украинის სამხრეთ-აღმოსავლეთ რეგიონებში სეპარატისტული გამოსვლების შესაჩერებლად ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანომ ვერხოვნა რადამცველობა შეიტანა სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამის მუხში, რომელიც ახალი რედაქციით სეპარატიზმისათვის 10-დან 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ამასთან 8 აპრილის ყომას უკრაინის საკანონმდებლო ორგანოში მოხვა ხელჩართული ჩხუბი კომუნისტური ფრაქციის წევრებსა და ნაციონალისტურ პოზიციებზე მდგომი თავისუფლების პარტიის წევრებს შორის, რომლებმაც ტრიბუნიდან ჩამოაგდეს კრიტიკის ეშხში შესული კომუნისტების ლიდერი პეტრო სიმონენკო.
Я всё время утверждал, что у нас националисты проамериканскую и прозападную политику проводят.
Ყოველთვის ამტკიცებდი, რომ ჩვენთან ნაციონალისტები პროდასავლურ და პროამერიკულ პოლიტიკას ატარებენ და მათ ინტერესებს იცავენ, მაგრამ შევწდი. გავიხსენოთ, ვინ და როდის იკავებდა შენობებს და ადმინისტრაციას. დაგავიწყდათ ეს ბატონო ნაციონალისტებო. განათქვენ არ მიეცით სცენარი და უჩვენეთ მაგალითი. აქედან გამოდის, რომ თქვენ არა ამერიკელების სცენარს, არამედ უკრაინის დამოუკიდებლობის განადგურების, უკრაინის გახლეჩის და უკრაინის გაძარცვისკენ მიმართულ რუსეთის ფედერაციის სცენარს ახორციელებდით. დასავლეთის სახელმწიფოები და საერთაშორისო ორგანიზაციები უკრაინის აღმოსავლეთში პრორუსულად განწყობილი მოქალაქეების მიერ დაწყებული საპროტესტო აქციებისა და ადმინისტრაციული შენობების დაკავებას რუსეთის მიერ ორგანიზებულს უწოდებენ. 7 აპრილს თეთრი სახლის პრესმდივანმა ჯეი კარნიმ უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთში განვითარებულ მოვლენებს რუსეთის მზარდის ეწოლის შედეგი უწოდა.
We saw groups of pro-Russian demonstrators take over government buildings.
ჩვენ დავინახეთ, რომ პრორუსულად განწყობილმა დემონსტრანტებმა დაიკავეს სამთავრობო შენობები აღმოსავლეთ ქალაქებში, ხარკოვში, დონეცკსა და ლუგანსკში. და არსებობს მყარი სამხილი, ვივარაუდოთ, რომ ამ დემონსტრანტებს ფული გადაუხადეს და ისინი არ იყვნენ ადგილობრივი მცხოვრებლები.
Some of these demonstrators were paid and were not local residents.
პარიში 8 აპრილს ნატოს ტრანსფორმაციისადმი მიძღვნის სემინარზე ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა რუსეთის აგრესიას უკრაინის მიმართ ევროპის უსაფრთხოებისათვის ეპოქალური გამოწვევა უწოდა. 7 აპრილს გამართულ სატელეფონო საუბარში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ გააფრთხილა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომ უკრაინის შემდგომი დესტაბილიზაციის მცდელობა რუსეთს ძვირი დაუჯდება. ლავროვმა კი კოლეგასთან საუბარში კვლავ გაიმეორა, რომ უკრაინაში ირღვევა ეთნიკური რუსების უფლებები, ხოლო პოლიტიკური კრიზისის მოგვარება შეიძლება მხოლოდ საკონსტიტუციო რეფორმით, რაც რეგიონებს მეტ უფლებებს მიანიჭებს. ამასთან ლავროვმა კატეგორიულად გააფრთხილა კიევი, რომ არ გამოიყენოს ძალა პრორუსულად განწყობილი დემონსტრანტების წინააღმდეგ. უკრაინის ხელისუფლება, რომელიც სეპარატიზმის წინააღმდეგ კაცი ზომების გატარებით იმუქრება, ჯერჯერობით არაპირებს შტურმს დონეცკში, სადაც ანტისახელისუფლებო დემონსტრაციის მონაწილეებს საოლქო ადმინისტრაციის შენობა აქვთ დაკავებული. შეტაკების დავიდნაცილების მიზნით სამართალდამცველებმა, როგორც იუწყებიან, 8 აპრილს დატოვეს ადმინისტრაციის მიმდებარე ტერიტორია, რომელსაც სეპარატისტულად განწყობილი აქტივისტები აკონტროლებენ. ვითარება ასევე დაძაბულია ქალაქ ლუგანსკში, სადაც უშიშროების სამინისტროს რეგიონულ ოფისში გამაგრებულმა პრორუსულმა დაჯგუფებებმა შენობაში ლუგანსკის რესპუბლიკის პარლამენტის შექმნა გადაწყვიტეს.
კოვალი გლეკაძე იყო მიკროფონთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგზობთ გადაცემას. საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღებისა და დახმარების გარეშე საქართველოს სახელმწიფო ისევ გაქრება და ის კვლავ რუსეთის იმპერიალისტურ ზრახვებს შეეწირება. ამგვარი შინაარსის განცხადება გააკეთა პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა ვილნიუსში, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების პარლამენტის თავმჯდომარეების კონფერენციის ფარგლებში გამართულ სესიაზე, რომელზეც ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობასთან დაკავშირებული საკითხები განიხილებოდა. ამ საკითხზე შეფასებები გაკეთდა თბილისშიც. რუსეთისგან მომავალ საფრთხე, უკრაინის პრობლემების ჭრილში განიხილება და რისკის მიუხედავად უალტერნატივოდ მიიჩნევა საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური სწრაფვა. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
ევროპის ქვეყნების საკანონმდებლო ორგანოთა თავმჯდომარეებს, რომელთა უმრავლესობაც იმავდროულად ნატოს წევრ ქვეყნებს წარმოადგენენ, ქართველმა კოლეგამ ვილნიუსში საგანგებო მესიჯით მიმართა. დავით უსუფაშვილი თვლის, რომ 2008 წლის აგვისტოში რუსეთის სამხედრო აგრესია საქართველოში გარკვეულწილად ნატოს ბუქარესტის სამიტის დაუკონკრეტებელი გადაწყვეტილებით იყო განპირობებული და რომ საქართველო უკრაინაში განვითარებული მოვლენების გათვალისწინებით დღეს კიდევ უფრო რთულ მდგომარეობაშია. ნატოს უმოქმედობის შემთხვევაში დავით უსუფაშვილი დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს საქართველოს სახელმწიფოს მომავალს.
Without NATO protection of Georgia,
ნატოს დაცვის გარეშე საქართველოს შესაძლოა ისევ გაქრეს მსოფლიო რუკიდან და ეს შეიძლება ძალიან მალე მოხდეს. შესაბამისად ეს ყოფნა არ ყოფნის საკითხია და არ არის არჩევნის საკითხი. ამიტომაც მოგიწოდებთ, გააკეთოთ ყველაფერი შესაძლებელი იმისათვის, რომ წარმოადგინოთ შემოქმედებითი გადაწყვეტილებები ნატოს სამიტზე სექტემბერში.
During the NATO summit in September.
როგორც აღმოსავლეთ პარტნიორობის საკითხებისადმი მიძღვნილ სესიაზე გამოსვლისას, ასევე ევროპელ კოლეგებთან პირისპირ შეხვედრებისას, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე მუდმივად ხაზს უსვამს საფრთხეს, რომ უკრაინის შემდეგ რუსეთის სამიზნე შესაძლოა საქართველო გახდეს და რომ დასავლეთის მეტი აქტიურობა ახლა ჰაერივით არის საჭირო.
დაახლოებით 6 თვის წინ პრაქტიკულად კვალი აღარ იყო დარჩენილი იმ ჩეშფოთების, რაც გამოიწვა აგვისტოს ომის შემდგომ დღეებში და კვირებში. და რუსეთთან გაგრძელდა ურთიერთობა მათი მხრიდან პრაქტიკულად როგორც იყო მანამდე. ვაში როდესაც რუსეთს არ ჰქონდა შესრულებული ნაკისრივალდებულებები და აგრძელებდა დარღვევას ყველა იმ ნორმის, რაც საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტია. კიდევ მეორე წარსულს ვეღარ დავაბრუნებთ, მაგრამ დღევანდელი გაერთიანებული ევროპა ერთ პოზიციაზე, მკაფიო პოზიციაზე მყოფი ევროპა, ეს არის არამხოლოდ უკრაინის უსაფრთხოების გარანტი, არამედ ჩვენი მომავალი წარმატებების გარანტიც.
პარლამენტის თავმჯდომარის სიტყვები შინაარსი გაიზიარეს თბილისშიც. როგორც სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პეტრიაშვილი აცხადებს, შესაძლებელია, რომ საბჭოთა კავშირის აღდგენის მსურველმა ძალამ მოახერხოს საქართველოს სახელმწიფოებრიობის კვლავ ხელყოფა, თუმცა ახლა მაინც სხვა დროა და მოვლენები დიდი ალბათობით სულ სხვა სცენარით განვითარდება.
მე ვთვლი, რომ ნატოს ევროკავშირის ხარდაჭერა სულ უფრო და უფრო მზარდია საქართველოსთან მიმართებაში და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერით და საქართველოსთვის ნატოს სამიზნე პროგრესის დაფიქსირებით საქართველო არათუ არ გაქრება, არამედ ძალიან მალე შეუერთება საერთაშორისო დემოკრატიული თანამეგობრობის დიდ ოჯახს ერთხელ და სამუდამოდ.
ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებას უკრაინის მოვლენების გათვალისწინებით საქართველო დაჩქარებული წესით ივნისში მოაწერს ხელს. როგორც ნატოს ხელმძღვანელი პირები ამბობენ, უელსის სამიტზე სექტემბერში სათანადოდ უნდა შეფასდეს საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესი, თუმცა იქნება თუ არა ეს მაპი ნატოში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა, ამაზე ახლა კონკრეტული პასუხი არავის აქვს. პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა შეახსენა ევროპელ კოლეგებს, რომ ნატოსკენ სვლა რუსეთის აგრესია სიწევს სარისკოა საქართველოს და შესაბამისად უნდა ვიცოდეთ, რას უნდა მოველოდეთ ალიანსისგან. პოლიტოლოგი ხათუნა ლაგაზიძე საქართველოს გადარჩენის ერთადერთ გზად რეალური სიტუაციის გააზრებას მიიჩნევს.
გარანტია სამხედრო დახმარებაზე ნატოსთან გულისხმობ პირდაპირ სამხედრო დახმარებას რუსეთისგან აგრესიის შემთხვევაში საუბარი არ ყოფილა და არც იქნება. ამიტომ ჩვენი ამოცანაა, რომ არ დაუხვათ ეს აგრესია და ვიყოთ მაქსიმალურად რეალისტები უპირველეს ყოვლისა. და მეორეს მხრივ ვიყოთ მაქსიმალურად ფინები, რომ ჩვენი მხრიდან ნებისმიერი სახის პროვოკაცია და ნებისმიერი სახის საბაბი რუსეთის მიმართულებით, რომელსაც შეიძლება მოყვეს აგრესია, ზედაპირ სამხედრო აგრესია, უნდა იყოს გამორიცხული.
მიუხედავად იმისა, რომ ნატოსკენ სვლა სარისკოა საქართველოსთვის, ქვეყნის უსაფრთხოების მიზნებიდან გამომდინარე, ამ გზას უალტერნატივო გზად მიიჩნევს ხათუნა ლაგაზიძე. ხოლო თუ კი ამ ეტაპზე ალიანსი საქართველოსთან მიმართებით განსაკუთრებით არ აქტიურობს, პოლიტოლოგის აზრით ამას ერთგვარი ტაქტიკური უკანდახევა შეიძლება ვუწოდოთ, რაც რუსეთის მხრიდან აგრესიის შეკავებას ემსახურება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში ავაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
თბილისის როი 18 საათი და 20 წუთია. არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიცია, რომელსაც აერთიანებს კამპანია ეს შენ გეხება ისევ გვისმენენ, მთავრობას მოუწოდებს მხარი დაუჭიროს და არ შეაფერხოს პარლამენტში მიმდინარე საკანონმდებლო პროცესი. უკვე საკანონმდებლო ინიციატივა დააქცეული ხუთ კანონში შესატანი ცვლილებების პროექტი, რომელიც უკანონო მიყურადებასა და თვალთვალზე მაღალ საკანონმდებლო კონტროლს ითვალისწინებს და რომელიც სამოქალაქო სექტორის მიერ მომზადდა. ასეთ ფონზე იქმნება სამთავრობო უწყებათა შორისი კომისია. სამოქალაქო სექტორში იმედოვნებენ, რომ კომისიის მიზანი პროცესის დაჩქარება იქნება და არა შეფერხება. ნინო ხარაძე განავრცობს თემას.
სანამ იმას ვიტყოდეთ, თუ რას საყვედურობს სამოქალაქო სექტორი მთავრობას, თქვათ, რომ გასული წლის მარტში პარლამენტს საკანონმდებლო ინიციატივით მიმართა მოქალაქეთა ჯგუფმა, რომელსაც ფარული თვალთვალისა და მიყურადების ძალიან მაღალ კონტროლს დაქვემდებარებული ცვლილებათა პაკეტი წარუდგინეს. როგორც საკანონმდებლო ცვლილებათა პროექტის ერთ-ერთი ავტორი ზვიად ქორიძე განმარტავს, საუბარია ხუთ კანონში ცვლილებების შეტანაზე. ცვლილების სულისკვეთებაზე საუბრისას ზვიად ქორიძეს ასეთი მაგალითი მოყავს.
მაგალითად, გამოძიება მხოლოდ იმ შემთხვევაში მიმართავს სასამართლოს ფარული მოსმენების ნებართვისთვის, როდესაც უკვე ამოწურულია ყველა ოპერატიული სამძებრო პროცედურა და გამოძიებას მიაჩნია, რომ მხოლოდ ამ მეთოდის გამოყენება არის აუცილებელი, რომ მან ჩაატარო საგამოძიებო სამუშაოები და ამას ჰქვია უკანასკნელი ნაბიჯის, უკანასკნელი ღონისძიების მეთოდი და სასამართლოს მან უნდა დაუსაბუთოს, გამოძიებამ უნდა დაუსაბუთოს, რატო მშვიდდება ეს.
მაღალი სტანდარტი წესდება ასევე სასამართლოს მიერ გამომძიებლისთვის გაცემული ნებართვით სარგებლობის პირობებთან დაკავშირებით. სასამართლოს მიერ მოსმენის ნებართვის გაცემის და მიყურადების დაწყების თაობაზე ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს ასევე პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს. გასული წლის ივნისში პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა ინიციატივას კანონპროექტის ძალას შეძინა და ცვლილებათა განხორციელების საპარლამენტო პროცესი დაიძრა. მოგვიანებით პროექტი საკონსულტაციოდ გაიგზავნა და თავისი დადებითი დასწრება წარმოადგინა ევროპის საბჭომ და მაქს პლანკის საზღვარგარეთის ქვეყნებისა და საერთაშორისო სისხლის სამართლის ინსტიტუტმა. და როგორც ზვიად ქორიძე ამბობს, ამ ფონზე მთავრობაში იქნება უწყებათა შორისი კომისია.
უწყებათა შორის კომისიას იუსტიციის სამინისტროს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, მთავარი პროკურატურის წარმომადგენლებისგან, რომლებიც იმუშავებენ სწორედ იმაზე, რომ კანონში ჩამოთვლილი პრინციპები მოდიოდეს შესაბამისობაში იმ ინტერესებთან, ლეგიტიმურ ინტერესებთან, რომელიც აქვს სახელმწიფოს და გამოძიებას. შესაბამისად არის მეორე ვალდებულება, რომელიც აქვს ასევე სახელმწიფოს, ეს არის ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგია, რომელიც შესაბამისობაშიც უნდა განეხილოს მან ეს საკანონმდებლო ინიციატივა.
და სწორედ ამიტომ ძალიან უცნაურად მიაჩნია არასამთავრობოთა კოალიციაში ეშენ გეხებაში შემავალი ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელ დირექტორს ეკა გიგაურს მთავრობის გადაწყვეტილება უწყებათა შორისი კომისიის შექმნის თაობაზე.
თუ კი ამ კომისიის მუშაობა და მუშაობის მთავარი მიზანი იქნება ის, რომ მაქსიმალურად ეფექტურად მოხდეს იმპლემენტაცია იმ კანონმდებლობისა, რომელიც იმედი გვაქვს მიღებული იქნება საქართველოს პარლამენტის მიერ და რომელიც შეეხება თვალთვალისა და მიყურადების ახალი პრაქტიკის დანერგვას, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ეს არის ძალიან კარგი, მაგრამ თუ კი ეს კომისია გაიმიჯნება იმ პროცესს, რომელიც მიმდინარეობს საქართველოს პარლამენტში, ეს არის პრობლემა.
პარლამენტის ვიცესპიკერი მანანა ყობახიძე შეახსენებს კამპანია ეშენ გეხებაში მონაწილე ორგანიზაციებს, რომ მათი მკვეთრი აქტივობა უკანონო მოსმენებთან დაკავშირებით წინა წლებში არ აგონდება.
უნდა დაიხვეწოს მოძველებული, რა თქმა უნდა, ის კანონმდებლობა, მაგრამ ის განწყობა, რომ იცით რა, ყოველას უსმენენ, ნამდვილად არ არის წორი და ძალიან დიდი სხვაობაა. ესეთი აქციები ალბათ უპრიანი იქნებოდა გამართულიყო 2012 წლამდე, როცა მართლა ყოველას უსმენდნენ და ეს შენგეხება მე არ მახსოვს 2012 წლამდე, როცა მართლა ყოველას ვეხებოდა. ცოტა გადაჭარბებულია, მე მგონი, რაღაცა ასე ვთქვათ, გარემოებებზე აპელირება.
მანონა ყობახიძეს და მანამდე შინაგან საქმეთა მინისტრს მსგავსი განცხადებების გაკეთების გამო სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა უპასუხეს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარემ კახა კოჟორიძემ ხელისუფლებას უთხრა:
ვისაც აქვს პრეტენზია და ფიქრობს, რომ სად იყვნენ ეს ორგანიზაციები ამ ან სხვა მნიშვნელოვან პრობლემაზე აქამდე, მე ვთავაზობ მათ ასეთ რამეს: საჯაროდ გავაკეთოთ თვითოულმა ჩვენთაგანმა ჩვენი გაკეთებული საქმეების ამ კონკრეტულ პრობლემაზე პრეზენტაცია.
სამოქალაქო სექტორი მოუწოდებს ხელისუფლებას არ გააჭიანოროს საკანონმდებლო ინიციატივის კანონად ქცევა, რადგან ეს ქვეყნის ევროპასთან ინტეგრაციის გააქტიურების ფაზაში მნიშვნელოვანია. Они тинга дадмули навичи იქნება. Нино Харадзе, Радио თავისუფლება, Тбилиси.
Лапарაკობს Радио თავისუფლება და ისევ როგორც ყოველ სამშაბათს, ახლა აქ თავასობთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას. კვირის განმავლობაში გამოქვეყნებულ რამდენიმე საინტერესო სტატიას ჩიმშერ რეხვიაშვილი შეაჯამებს.
რუსეთის ბეჭდური მედია აქტიურად გამოეხმაურა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ინტერვიუს, რომელიც ალექსანდრე ჩიკაიძემ კვირის პალიტრას 7 აპრილს მისცა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ზადარის დაიცვას ქვეყანა სააკაშვილის მაიდნისგან. ასეთი სათაური აქვს სამზღვარებული გაზეთ იზვესტიაში გამოქვეყნებულ სტატიას, რომლის მიხედვითაც სააკაშვილის პარტიის წევრებმა თბილისში ჩაიყვანეს ევრომაიდნის აქტივისტები, რომლებიც ატარებენ ტრენინგებს და მოსამზადებელ სამუშაოებს. მათ საფარქვეშ ჰყავთ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლებიც აქტიურად მუშაობენ იმაზე, თუ როგორ გამოიყვანონ ხალხი ქუჩაში, მოხდეს არეულობა. სტატიის მიხედვით იგეგმება კარვების გაშლა და მრავალდღიანი აქციებისათვის 300-400 კაცის მობილიზება. გაზეთის რედაქცია საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან დაახლოებულ წყაროზე დააყრდნობით წერს, რომ პროვოკაციები მოსალოდნელია 17 მაისს, ჰომოფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს. გარდა ამისა, წყაროს ცნობით ასევე მოსალოდნელია კარვების ქალაქის დადგმა კინოსახლსა და რუსთაველის მოედანს შორის, რათა მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო კვანძის გადაკეტვით მოხდეს თბილისის პარალიზება. ამასთან იზვესტია რაუდობს, რომ საქართველოში უკრაინისაგან განსხვავებით არეულობა სოციალურ ნიადაგზე დაიწყება, რადგანაც საქართველოს მოქმედი ხელისუფლება სოციალურ პრობლემებს არასაკმარისად სწრაფად უმკლავდება. სტატია მთავრდება დეპუტატ ზაზა პაპუაშვილის კომენტარით, რომლის მიხედვითაც ნაციონალები ვერ შეძლებენ თბილისში მაიდნის მოწყობას. ეს პარტია კი არა ავანტიურისტთა ჯგუფია, თუ ისინი შეეცდებიან პროვოკატორების გამოყენებას, ღირსეულ პასუხსაც მიიღებენ. ხალხის დიდი ნაწილი მათ ვერ იტანს, უთქვამს ზაზა პაპუაშვილს იზვესტიისათვის. ნოვაია გაზეტამ კი საქართველოში ჩასული რუსი ტურისტების სტატისტიკა გამოაქვეყნა. რედაქციის ცნობით, მიუხედავად სავიზო რეჟიმისა და ქვეყნებს შორის დიპლომატიური ურთიერთობის არარსებობისა, 2014 წლის იანვარ-მარტში საქართველოს ესტუმრა რუსეთის 128,000 მოქალაქე, რაც 43% მეტია ანალოგიური პერიოდის შარშანდელ მაჩვენებელთან. ამასთან 64,000 რუსმა სტუმარმა საქართველო რუსეთის სახმელეთო საზღვარი გადაკვეთა ყაზბეგი ზემოლარს საკონტროლო გამშვები პუნქტიდან, ხოლო რუსეთის მოქალაქეებმა შეადგინეს ამ პუნქტით საქართველოში შესულთა საერთო რაოდენობის 54%. სულ 2013 წელს საქართველოს 5,365,000 უცხოელი ეწვია, რაც 21%-ით მეტია 2012 წლის მაჩვენებელთან შედარებით. უთანხმოება მწყობრში, ასია დასათაურებული გაზეთ კომერსანტში გამოქვეყნებული სტატია, რომელშიც საუბარია მოსკოვის ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი სამხედრო პოლიტიკური ბლოკის, კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის, ODKB-ს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების პირველ შეხვედრაზე, რომელიც უკრაინის კრიზისის გამწვავების შემდეგ პირველად გაიმართა მოსკოვში. სტატიის მიხედვით, მოცემულ სიტუაციაში რუსეთს წაადგებოდა მოკავშირეთა საჯარო მხარდაჭერა, თუმცა როგორც ირკვევა, უკრაინასთან მიმართებით არც ამ ორგანიზაციაშია ერთსულოვნება, რაც გამოჩნდა კიდეც გაეროს გენერალურ ასამბლეაში გამართულ კენჭისხრაზე. იგულისხმება რეზოლუცია, რომელიც მხარს უჭერს უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას და უკანონოდ აცხადებს ყირიმში გამართულ რეფერენდუმს. ამ დოკუმენტის მიღების წინააღმდეგ ხმამისცა მხოლოდ რუსეთმა, სომხეთმა და ბელორუსიამ. ყაზახეთმა თავი შეიკავა, ხოლო ყირგიზეთმა და ტაჯიკეთმა საერთოდ არ მიიღეს მონაწილეობა კენჭისყრაში. ამასთან კომერსანტს ოდეკაბეს სამდივნოსთან დაახლოებულმა წყარომ განუცხადა, რომ ორგანიზაციის ყველა წევრს აქვს სუვერენული პოზიციის უფლება და მოსკოვი არაპირებს პარტნიორებისათვის თავისი პოზიციის თავზე მოხვევას. სტატიას უკრაინის კრიზისთან დაკავშირებით კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის წევრი ქვეყნების პოზიციის შესახებ გაზეთი კომერსანტი აქვეყნებს.
ჩიმშა რეხვიაშვილი იყო მიკროფონთან რუსეთის პრესის მიმოხილვით. რუსეთის ბეჭდურ მედიაში გამოქვეყნებულ საინტერესო სტატიებს რადიო თავისუფლება სამშაბათობით მიმოიხილავს. განაგზობთ გადაცემას თბილისში საღამოს 7:00-ის ნახევარია. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების გამოშვების რვა მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა მიკროფონთან.
ნატოს გენერალური მდივანი რუსეთს აფრთხილებს ნუდაუშვებს ისტორიულ შეცდომას უკრაინაში მორიგი ინტერვენციით. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილმა დღეს გამოთქვა ვარაუდი, რომ ნატოს დახმარების გარეშე საქართველოს შესაძლოა ისევ გაქრეს მსოფლიოს რუკიდან. უკრაინის პარლამენტმა დაამტკიცა კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს საშელის გამკაცრება სახელმწიფო ხალატისთვის და უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულებისთვის. უკრაინის ენერგეტიკის მინისტრი იური პროდანი და ევროკავშირის სამმაგრელები ბრიუსელში მართავენ შეხვედრას, რათა მოძებნონ გზები უკრაინის ენერგომომარაგების უზრუნველ საყოფად და ამავდროულად რუსეთის გაზზე დამოკიდებულების შესამცირებლად. რუსეთის საგარეო წყობის ხელმძღვანელმა სერგეი ლავროვმა უარყო შეერთებული შტატების ბრალდება, რომ რუსეთი მუშაობს აღმოსავლეთ უკრაინაში ვითარების დესტაბილიზაციისთვის. ევროკავშირი რუსეთს უჩივის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში ევროკავშირიდან ღორის ხორცის იმპორტის აკრძალვის გამო. ვენაში დაიწყო ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკების დასკვნითი რაუნდი. პაკისტანში სულ ცოტა 12 ადამიანი დაიღუპა და 25 დაიჭრა მატარებელში ბომბის აფეთქების შედეგად. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით 3 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა სომხეთის მიერ გაკონტროლებულ რეგიონთან საზღვარზე ნახმის აფეთქებისას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ხარიბაშვილის განცხადებით საქართველოში ამჟამინდელი ხელისუფლების პირობებში ვერავინ შეძლებს დესტაბილიზაციის მოწყობას. თბილისში გაიხსნა სლოვაკეთის საელჩო.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა აქ თავაზობთ პროგრამას რეგიონული მაცნე. გასულ კვირაში საქართველოს პარლამენტმა დადგენილებით მხარი დაუჭირა მთავრობის წინადადებას დამატებით 7 ახალი მუნიციპალიტეტის შექმნის თაობაზე. გადაწყვეტილების თანახმად ახალი თვითმართველი ქალაქების თელავის, მცხეთის, გორის, ახალციხის, ზუგდიდის, ამბროლაურისა და ოზურგეთის მიღმა დარჩენილი დასახლებებისგან ნაცვლად რამდენიმესი თითო ახალი მუნიციპალიტეტი შეიქმნება. 1+1 ამ სახელით ცნობილმა ფორმულამ თვითმართველობის არსებული ტერიტორიული საზღვრები პრაქტიკულად ვერ შეცვალა, ანუ დაპირებული რეფორმა ამ მიმართულებით ვერ განხორციელდა. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ჩვენს პროგრამაში რეგიონულ მაცნეში ვსაუბრობთ. რას ფიქრობს მოსახლეობა? მოისმინეთ სიუჟეტები გორიდან, ახალციხიდან, ზუგდიდიდან და თელავიდან. პროგრამას ნონა მჭერლიშვილი გაუძღვება.
ახალციხის ტერიტორიაზე 5 მუნიციპალიტეტი აღარ ჩამოყალიბდება, მიუხედავად იმისა, რომ ახალციხის მუნიციპალიტეტის ოპტიმიზაციის საკითხზე ამ ცოტა ხნის წინ შეკრებილმა საკრებულომ უმრავლესობით მუნიციპალიტეტის სწორედ 5 ტერიტორიულ ერთეულად დაყოფას დაუჭირა მხარი. მაია იველაშვილს მოუსმინეთ.
საკრებულოს თავმჯდომარის ოლექსანდროშვილის განმარტებით საკითხის საკრებულოს ხდომაზე გატანა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს დავალებით მოხდა.
საკრებულოს ეს გადაწყვეტილება არ არის საფუძველი იმისა, რომ აუცილებლად ისე მოხდება მუნიციპალიტეტის დაყოფა, როგორც საკრებულოში იქნა განხილული. ამ კუთხით მხოლოდ დაინტერესებათ ჩვენი აზრი, დეპუტატების აზრი და რაც შეეხება რეალურად რამდენ ნაწილად მოხდება დაყოფა, ეს უკვე პარლამენტის ფუნქცია არის. სამთავრობო კომისიას, რომელიც შექმნილია ამ საკითხთან დაკავშირებით, შირებს შემუშავებული აქვს ვარიანტი. საბოლოო ვარიანტი, ჩემი ინფორმაციით, ვინაიდან მათ მიერ წარმოდგენილი იქნა უკვე წერილი ჩვენ სახელზე, რომ საბოლოო ვარიანტი არის, რომ მუნიციპალიტეტი დაიყოს ორ ნაწილად.
ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ოპტიმიზაციის შედეგად თვითმართველი ქალაქი ახალციხე შეიქმნება, ხოლო დარჩენილ ტერიტორიაზე თვითმართველი თემი ახალციხის მუნიციპალიტეტი. ახალციხის თვითმართველი ქალაქის ადმინისტრაციული საზღვრები ქალაქ ახალციხის არსებულ საზღვრებს დაემთხვევა, ხოლო თვითმართველი თემის საზღვრები ახალციხის ახალციხის მუნიციპალიტეტის საზღვრებს, ქალაქის საზღვრების გამოკლებით. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ცენტრად კი ქალაქი ახალციხე განისაზღვრება. საკრებულოს დეპუტატის მალხას ასპაინძის განცხადებით, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსგან მიღებულ წერილობით განმარტებაში მუნიციპალიტეტის დაყოფასთან დაკავშირებით რამდენიმე ვარიანტი იყო წარდგენილი. მისი აზრით, ახალციხის ტერიტორიის 5 ერთეულად დაყოფა თითოეული მუნიციპალიტეტის უფრო მეტად განვითარებას გამოიწვევდა. ურავლის თემის დეპუტატის მალხას ასპაინძის განმარტებით მხარი მან ამ ვარიანტს სწორედ ამ მოტივით დაუჭირა.
ეს ერთი მხრივ გამოიწვევდა, მე ვისაუბრებ ურავლის თემზე, ურავლის გამგეობაზე, საიდანაც წარმოადგენელი ვარ დეპუტატი. მეტად დამოუკიდებლები ვიქნებოდით, ჩვენი ბიუჯეტი გვექნებოდა თქვათ ამ მომენტში, მეტად განვითარდებოდა ამ ჩვენი ურავლის ხეობის ინფრასტრუქტურა, ანუ ჩვენ ბიუჯეტს მოვახმარდით ამ ჩვენ სოფლებს, სოფლების განვითარებას, მოსახლეობა დასაქმდებოდა, 36 შტატზე იყო საუბარი.
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომაზე, რომელიც 28 მარტს გაიმართა, ტერიტორიის ოპტიმიზაციის საკითხმა აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია. დეპუტატების ნაწილი მიიჩნევდა, რომ აღნიშნული საკითხი სოფლებს შორის დიდ დავებსა და პრობლემებს წარმოქმნიდა. საკრებულოს 26 მაჟორიტარი დეპუტატიდან ხდომას 3 არ დაესწრო. ერთმა დეპუტატმა პროტესტის ნიშნად დარბაზი დატოვა. ტერიტორიის 5 ერთეულად დაყოფას მხარი 16-მა დაუჭირა. დანარჩენმა წევრებმა თავი შეიკავეს. ქართული ოცნების დეპუტატი ნოდარ ტალახაძე განმარტავს, პროექტს მხარი რატომ არ დაუჭირა.
ეს პროექტი, რომელიც გატანილი იყო ოლექსანდროშვილის მიერ, სრულიად უცნობი იყო ჩემთვის. ხდომაზე დავაფიქსირე, ინფორმირებული არ არის მოსახლეობა. მე როგორც ჩემი მოსახლეობის ამორჩეველი, მე ვალდებული ვარ, მანამ მოსახლეობასთან არ გავლი ამ საკითხზე არ შევთანხმდები, მე თანხმობას ვერ მივცე.
არ ვამბობ, რომ ტერიტორიული დაყოფა არის ცუდი, მაგრამ გონია, რომ ზეპირად არის და მომზადებლად დაყოფილი, უბრალოდ ვიღაცას დირექტივას ასრულებენ ამ ხუთ საკითხთან, ხუთ დაყოფასთან დაკავშირებით. ფიქრობ, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი საკითხია, აქ არის ძალიან ბევრი რამე გასათვლელი. მე ვშიშობ, რომ თვითმართველი ერთეულები იძულებულები იქნებიან მომავალში, როდესაც შეიქმნებიან, შემოიღონ ადგილობრივი გადასახადები იმისთვის, რომ იარსებონ.
ეს კი გახლდათ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ახალციხის საკრებულოში მაკა სულაძე. 7 თვითმართველი ქალაქიდან ტერიტორიის რამდენიმე ერთეულად დაყოფას მხარი მხოლოდ ახალციხისა და გორის მუნიციპალიტეტებმა დაუჭირეს. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
ახალციხის გარდა, როგორც მაია იველაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში ითქვა, ცენტრალურმა ხელისუფლებამ არც გორის საკრებულოს გადაწყვეტილებას მიაქცია ყურადღება და თვითმართველობის ტერიტორიულ ადმინისტრაციული ოპტიმიზაციის 1+1 ვარიანტს დაუჭირა მხარი. ადგილობრივი თვითმართველობა გორშიც 1+5 ვარიანტს ემხრობოდა, რაც გორის ამჟამინდელი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცალკე ქალაქის გარდა კიდევ 5 მუნიციპალიტეტის ჩამოყალიბებას ითვალისწინებდა. პარლამენტის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის მიხედვით კი ცალკე თვითმართველი ერთეული იქნება ქალაქი გორი პირდაპირ გზით არჩეული მერით, ხოლო მუნიციპალიტეტის სოფლები შექმნიან ერთ მსხვილ მუნიციპალიტეტს, ასევე არჩეული გამგებლითა და საკრებულოთი. გოგა აფციაურს მოუსმინეთ.
გორის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით რაზმაძე ცენტრალური ხელისუფლების გადაწყვეტილებით იმედგაცრუებულია. მისი თქმით, მინისტრთა კაბინეტის წევრების აზრიც ორ ნაწილად გაიყო და ფინანსთა მინისტრის პოზიციამ გაიმარჯვა.
ჩვენ მხარი დაუჭირეთ 1+5. მომხრე მაგის იყო რეგიონული განვითარების ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, მოწინამდეგე იყო ფინანსთა სამინისტრო და საბოლოო ჯამში ფულის პატრონმა გადაზარალა.
მთავრობაში რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წარმომადგენლები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრები მხარს მეტ დეცენტრალიზაციას და მეტი თვითმართველი ერთეულის შექმნას უჭერდნენ. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენელი ელენე ნიჟარაძე აცხადებს, რომ თვითმართველობის რეფორმა საბოლოო ჯამში მხოლოდ ნაწილობრივ ხორციელდება.
სასურველია, რომ შემცირებულთან დაკავშირებით მაინც მოძიებული იქნას თანხები ბიუჯეტში და ეს არ იყოს არგუმენტი, რომ რეფორმა შეფერხდეს და დეცენტრალიზაცია არ იქნება 1+1 და ის პრობლემა, რაც ქონდა სოფლების და რაიონების დონეზე, ისევე დარჩება იგივე, რომ მოსახლეობას არ აქვს შესაძლებლობა აქტიურად მონაწილეობა მიიღოს მისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების გადაჭრაში.
კოალიცია ქართული ოცნების ზოგიერთი პარტიის მსგავსად 1+5 ვარიანტს მხარი არც ნაციონალურმა მოძრაობამ დაუჭირა. პარტიის ადგილობრივი ორგანიზაციის გენერალური მდივანი კახალობჟანიძე ამას ფინანსური და ადმინისტრაციული მოუმზადებლობით ხსნის.
არსებობს უამრავი პრობლემები, რომელიც ამ რეფორმას მოყვება. ადმინისტრაციული შენობები არ არის, ფინანსური მხარდაჭერა ჭირდება, შესაბამისი კადრი ჭირდება ამას ყველაფერ სამუშაო გამოცდილებით და მართვით. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ ეტაპზე ნადრევია რეფორმა.
თვითმმართველობის არაერთი ექსპერტი აღნიშნავს, რომ მომავალი თვითმმართველობის შემდეგ ისევ ცენტრალიზებულ, ვერტიკალურ მმართველობას მივიღებთ. სოციალურ ქსელებში კი სულ უფრო ხშირად ვრცელდება ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ არჩევნებისთვის ადგილებზე მმართველი კოალიციის კადრებს საქართველოს უსაფრთხოების სამსახური სუსი და გუბერნატორები არჩევენ. ექსპერტების აზრით, ასე შერჩეული საკრებულოს წევრების, მერების და გამგებლების დამოუკიდებლობის ხარისხზე საუბარი ზედმეტია. პოლიტოლოგი შალვა ტლაშაძე მიიჩნევს, რომ ამ შემთხვევაში 1+1 ისევ 1 სტოლია. იგი 2002 წლის თვითმმართველობას იხსენებს, როცა ქალაქის და რაიონის ადმინისტრაციები ერთჩენობაში ისხდნენ და უფრო გავლენიანი ცენტრალიზებული რაიონული მმართველობა იყო. მისი აზრით არსებობს საფრთხე, რომ იგივე სურათი მივიღოთ. პოლიტიკურ პარტიებს კი არ აღმოაჩნდათ არც სურვილი და არც ნება, რომ რეალური თვითმმართველობისთვის დაეჭირათ მყარი.
საშიშროება ცენტრალიზებული მმართველობის შესახებ გარკვეულწილად ხედავ. ადვილად სამართავი არის თქვათ ორი მუნიციპალიტეტი ვიდრე 6 გორის მაგალითზე რომ ვიმსჯელოთ. აქ კიდევ ჩნდება პოლიტიკური ნება, არა მხოლოდ მართლი პარტიის, ასევე როგორც საპარლამენტო, ისევე არასაპარლამენტო ოპოზიციისა. სამწუხაროდ, როგორც ჩანს, მათ არ აღმოაჩნდათ საკმარისი რესურსი იმისა, რომ 6 საარჩევნო ოლქში გაენაწილებინათ კანდიდატები. მე მიმაჩნია, რომ 1+5 სისტემა იქნებოდა უფრო ახლოს მდგომი მოსახლეობასთან, უფრო დაცული იქნებოდა სუბსიდიარობის პრინციპი. ჩემი ფორმულა ასეთია, რომ 1+1 პრაქტიკულად უდრის ისევ 1-ს.
საქართველოს მთავრობის მიერ პარლამენტში გაგზავნილი ადმინისტრაციულ ტერიტორიული ოპტიმიზაციის პროექტი პარლამენტმა დადგენილებით გასულ პარასკევს უკვე მიიღო. დეპუტატების უმრავლესობამ მხარი 1+1 ვარიანტს დაუჭირა. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლებამ უკვე გადაწყვიტა ამ ეტაპზე მუნიციპალიტეტების დეცენტრალიზაცია არ მოახდინოს, წალენჯიხის ქალაქ ჯვარში იმედი აქვთ, რომ გადაწყვეტილებაში ცვლილება შევა და ჯვარს მუნიციპალურ დამოუკიდებლობას მიანიჭებენ. თამარ ზანთარაია მოგვითხრობს.
ამ მოთხოვნით ჯვრის ცენტრში მოქალაქეთა ნაწილმა აქცია რამდენჯერმე გამართა. შეკრებას ისინი მიმდინარე კვირასაც გეგმავენ. იდეის ერთ-ერთი ავტორის, წალენჯიხის საკრებულოს წევრის დავით ჭიჭინაძის განცხადებით, სოფლები ჯვარი, ლია, ფახულანი, ჭალე, მუჟავა, ეწერი და ჩქვალე წალენჯიხას უნდა გამოეყოს, რადგან სრულყოფილ მუნიციპალურ მომსახურებას ვერ იღებენ.
არ არის ელემენტარულად საზოგადოებრივი ტრანსპორტიც კი ნორმალურად აწყობილი. ყველა საკითხზე, რომელიც მუნიციპალიტეტმა უნდა გადაწყვიტოს, ამ 23000-მდე მოქალაქეს უწევს მიმართოს ადმინისტრაციულ ცენტრს. არის უამრავი საკითხი, რომელსაც ყოველდღიურობაში აწყდება მოქალაქე. უფრო მეტი დრო ჭირდება და უფრო მეტი რესურსი ჭირდება, მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩახვიდე, შეხვდე მოძებნო ჩინოვნიკი, ვიდრე ამ საკითხის გადაწყვეტა ჭირდება.
ჯვრის მუნიციპალურ ერთეულად ჩამოყალიბების მსურველები ამბობენ, რომ ქალაქს ყველა წინაპირობა აქვს მუნიციპალიტეტად გარდაქმნის, მით უფრო რომ 2006 წლამდე მას ეს სტატუსი ჰქონდა. ამ მოთხოვნით საინიციატივო ჯგუფმა შეაგროვა მოქალაქეთა ხელმოწერებიც.
ძალიან ბევრი ინფორმაცია გავიდა, რომ თითქოს და ეს ხელმოწერები შეგროვდა რამოდენიმე ადამიანის მიერ და მასში მთლიანად მოსახლეობა არ იყო ჩართული. ჩვენ გვინდა ვაჩვენოთ და დავადასტუროთ, რომ ეს ასე არ არის, ამ ხალხს მართლაც უნდა ჯვარის მუნიციპალიტეტის შექმნა.
ამბობს ჯვრის მკვიდრი დათო ხასაია. მოთხოვნას არ ეთანხმება წალენჯიხის საკრებულოს თავმჯდომარე. დავით ბელქანიას თქმით, მუნიციპალიტეტში ყველა თემი ერთნაირი პრივილეგიებით სარგებლობს და იდეის ავტორთა მიზანია ახალი თანამდებობების მიღება.
იქ არის მოსახურების ცენტრი, დაწყებული საჯარო რეესტრიდან დამთავრებული სამოქალაქო რეესტრით. ხალხი დასუფთავების სამსახური მუშაობს ჯვარში, ასე რომ ეს არის თვით დასაქმებაზე აგებული პროცესი. მოსახლეობა შეყავს შესტომაში, ჯერ ერთი უნდა მოხდეს რაიონის მასშტაბით ამაზე საჯარო განხილვები. ამას 300 ადამიანის შეკრება და მოთხოვნა არ იქნება საკმარისი.
წალენჯიხის საკრებულოს თავმჯდომარის თქმით, და ინიციატივა ჯგუფის მიერ შეგროვებულ ხელმოწერებში ხარვეზები აღმოაჩინა.
თვითონ ამბობდნენ, რომ 12000 ადამიანის ხელმოწერა გვაქვს, ნიმუშად მივიღეთ რამოდენიმე და აღმოჩნდა, რომ საექიოშიც მიაკითხეს იმ ადამიანებს და 3 წლის გარდაცვლილ მოქალაქეებსაც მოაწერიეს ხელი.
წალენჯიხაში შემავალ ქალაქ ჯვრის მუნიციპალურ ავტონომიად გადაკეთების მოთხოვნით შეგროვებული ხელმოწერები უკვე გადაეგზავნა პარლამენტის თავმჯდომარეს და პრემიერ-მინისტრს. პროექტის განხორციელების შემთხვევაში წალენჯიხას 14-დან 7 ტერიტორიული ერთეული გამოაკლდება და ჯვარის ახალ მუნიციპალურ ორგანოში გაერთიანდება. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
Telavik აღეჩი ერთადერთი მუნიციპალიტეტია, რომელიც თვითმმართველი ქალაქის სტატუსს მიიღებს. რაც შეეხება საკრებულოს, მან მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ოპტიმიზაციის საკითხზე მოწვეულ საგანგებოს ხდომაზე მუნიციპალიტეტის დაყოფას მხარი არ დაუჭირა. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
საკრებულოს ხდომას სამთავრობო კომისიიდან მიწვეული ექსპერტები წესწრებოდნენ და, როგორც დიმიტრი ბოჭორიძე ამბობს, უმრავლესობის გადაწყვეტილებით თელავი ორ ნაწილად უნდა გაიყოს: თვითმმართველი ქალაქი თელავი და თელავის მუნიციპალიტეტი.
მასევე იყო ალტერნატიული წინადადებებიც გარკვეული ჯგუფებიდან, რომლებიც თავაზობდნენ თელავის მუნიციპალიტეტის სამ ნაწილად დაყოფას. ჩვენ ეს საკითხი გამიხსენეთ და იქ დეპუტატების აბსოლუტურმა უმრავლესობამ, ყოველად ყველა დაცვის დეპუტატმა გამოთქვა მოსაზრება იმის შესახებ, რომ სწორი და მართებულია სამთავრობო კომისიის მიერ შემოთავაზებული სქემა, სადაც თელავი უნდა გაიყოს თვითმმართველ ქალაქად და ერთ მუნიციპალურ თემად, ასე ვთქვათ.
საკრებულოს გადაწყვეტილებას დადებითად აფასებს ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის თელავის ორგანიზაციის თავმჯდომარე ვანო გალახვარიძე. ამბობს, რომ განიხილებოდა თელავის მუნიციპალიტეტის სამ ნაწილად დაყოფა, რაც მას გაუმართლებლად მიაჩნდა. თუ რატომ მიზეზებზე თავადვე გვესაუბრა.
თავარი პრობლემა არის ის, რომ ფაქტიურად დრო არა გვაქვს და ვიცით, რომ დრო არის ყველაფრის როიტყვიან სათავე და თუ არ ვეტებით ამ დროში რას ვაკეთებთ და რისთვის ვაკეთებთ. ფინანსები არა გვაქვს, კადრი არა გვყავს ამისათვის, 120 კაცი უნდა დაემატოს საჯარო მოხელე, ხო, ამ საკითხს. არაფერში მომზადებული არ ვართ, კანონმდებლობა არა გვაქვს, მზა.
თელავის თვითმმართველ ქალაქად ჩამოყალიბება მისაღებია კახა კუკავას პარტია თავისუფალი საქართველოს წარმომადგენლისთვის გიორგი მოსიაშვილისთვის. ის მთავარ აქცენტს დეცენტრალიზაციაზე აკეთებს და ამბობს, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანია ადგილობრივი პრობლემები ადგილზევე მოგვარდესო.
შეეკითხეთ ნებისმიერ თელავს და ყველა გეტყვით, რომ ემხრობა თელავი იყოს თვითმმართველი. აი ესიდან არ უნდა წვეტავდეთ კონკრეტული სოფლის, მაგალითად იგივე ლაფანყურის პრობლემას, ნაფარეულის პრობლემას, სანიურის პრობლემას. ეს პრობლემები უნდა იწყვეტებოდეს იქ ადგილზე. აი ესე უნდა იწყვეტებოდეს აკურის, წინანდლის, არ ვიცი, რუისპირის, იყალთოს, აი ეს სოფლები თვითონ უნდა წვეტნენ თავიანთ პრობლემებს.
თელავის ოთხ ნაწილად გაყოფა უნდა მომხდარიყო და ახლა მიღწეულია შეთანხმება, რომ ორ ნაწილად გაიყოს. ეს ყველასთვის მისაღებია, ამბობს არასამთავრობო ორგანიზაცია ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულთა ფინანსთა ასოციაციის თავმჯდომარე ალექსი თეგერაშვილი.
თელავის მუნიციპალიტეტი შეიძლება ორად გაიყოს და ამისთვის ასე თუ ისე მზად არის თელავი. მაგრამ თუ ეს ოთხად გაყოფა მოხდებოდა, ეს იქნებოდა თული და მარტო მეართული და ამასთული და თავრობას და ამასთული და ფინანსთა სამინისტროს, ეს გამოიწვევდა ძალიან უარყოფით შედეგებს, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ინფრასტრუქტურულად მომზადებელი იყო.
თვითმმართველობის კოდექსში შესული ცვლილებების მიხედვით საქართველოში დამატებით 7 თვითმმართველი ქალაქი შეიქმნება, რომელსაც არჩეული მერები და გამგებლები ხელმძღვანელებენ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პროგრამას რეგიონული მაცნე. თბილისის დროით 18:46.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
გადაცემას დღევანდელი პრესის მიმოხილვით ვაგრძელებთ, რომელიც ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
დღევანდელი ქართული პრესა ცდილობს გააანალიზოს უკრაინაში შექმნილი ვითარება და ის თუ რა მოელის საქართველოს რუსეთის მხრიდან. ალისთვის მიცემულ ინტერვიუში პოლიტოლოგი კახა გოგოლაშვილი ამბობს: დღეს ისეთი სიტუაცია ყირიმისა და უკრაინის გამო მესამე მსოფლიო ომს ვერავინ დაიწყებს. მაქვს იმედი, რომ რუსეთშიც მოვლენ ცოტა აზრზე და მიხვდებიან, რომ ცეცხლთან თამაში არ შეიძლება. დღევანდელი ტრაგედიის არსი იმაში მდგომარეობს, რომ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ რა წესრიგიც დამყარდა და რაზეც შედგა შეთანხმება, ახლა მიდის ამისი რღვევა. მეტიც ხედავთ, ეს ყველაფერი ინგრევა, უთხრა ალიას კახა გოგოლაშვილმა. რეზონანსის სტატიაზეა დასათაურებული განწირული უკრაინა. ექსპერტი მამუკარაშიძე თვლის, რომ რთულია უკრაინის ხელისუფლებას დღეს რამე ურჩიო, რადგანაც ნებისმიერი აქტივობა იქნება სამხედრო თუ სხვა სახის ხალხის წინააღმდეგ იქნება მიმართული და ამას სერიოზული დაპირისპირება მოყვება. სწორედ მაშინ შეიძლება რუსულმა არმიამ უკრაინის საზღვარი გადალახოსო, ამბობს მამუკარაშიძე. პოლიტოლოგი სოსოცინცადე კი რეზონანსს ეუბნება: ჩვენსა და რუსეთს შორის ორი ოკეანე თუ არა ერთი საშუალო ზომის ზღვაც რომ არსებობდეს, ან 3-4 ცივილიზებული ქვეყანა აქტიურობის ფუფუნება გვექნებოდა, მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ჩვენ რუსეთს მხოლოდ ის მავთულხართები გვაშორებს, რომლებმაც ხეხი აიდგეს და სადაცაა გორამდე და ცხეთამდე ჩამოვლენო. რეზონანსშივე ქვეყნდება სტატია, რომელიც საქართველოსთვის ნატოში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის, მეპის მინიჭებისა და ალიანსში საქართველოს გაწევრიანების პერსპექტივებს ეხება. ერთ-ერთი რესპონდენტი, პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია თვლის, რომ საქართველოს ახლა სჭირდება არა მეპი, არამედ პირდაპირ წევრობა, რაც ნაკლებად რეალურია. კიდევ ერთი პოლიტოლოგი, ზურაბ დავითაშვილი, კი რეზონანსზე უბნება, რომ მეპის მიღების შემთხვევაშიც კი წევრობაზე რამდენიმე წელი არ უნდა ვიფიქროთ, თუმცა ისიც საკითხავია, მოგვენიჭება თუ არა იგი უახლოეს მინისტერიალზე, მეშინია ხალხში ყალბი მოლოდინი არ შეიქმნასო, უთქვამს ზურაბ დავითაშვილს რეზონანსისთვის. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის მზადების კონტექსში არასაპარლამენტო ოპოზიციის გაერთიანების პერსპექტივაზე ლაპარაკობს ახალი თაობისთვის მიცემულ ინტერვიუში პარტია თავისუფალი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ალეკო შალამბერიძე. ის თვლის, რომ დიდი ოპოზიციური ერთობის შექმნის შანსი ჯერ კიდევ არის. ჩვენ გაერთიანებისთვის მზად ვართ, ოღონდ ვითხოვთ, რომ საარჩევნო სუბიექტების გაერთიანება მოხდეს. თუ კი აღნიშნული პირობა შესრულდება, სხვა პიროვნულ საკითხებს გვერდზე გადავდებდითო. ახალი თაობისთვის მიცემულ ინტერვიუში შალამბერიძე ამბობს, რომ თავისუფალი საქართველო ოპოზიციური გაერთიანების თემაზე დიალოგს აწარმოებს ახალ მემარჯვენეებთანაც. ალია კი თავისუფალი საქართველოს ლიდერ კახა კუკავას ირაკლი ოქროშულთან მოლაპარაკების შესახებ ეკითხება. კუკავა პასუხობს: მე არ გეუბნებით, ვისთან საუბრობთ? ჩვენ 4-5 პოლიტიკურ ორგანიზაციასთან ვაწარმოებთ კონსულტაციებს. ვისთანაც დავასრულებთ ამ მოლაპარაკებებს წარმატებით, პარასკევს გამაკეთებთ განმარტებას. ოქროშულთან შესაძლო თანამშრომლობას კი არც უარყოფ და არც ვადასტურებო, უთხრა კახა კუკავამ გაზეთ ალიას.
ნინო გელაშვილი იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემას საერთაშორისო ამბებით ვაგრძელებთ. ირანის და მსოფლიოს 6 წამყვანი სახელმწიფოს წარმომადგენლები ვენაში მართავენ ორდღიან მოლაპარაკებას, სადაც თეირანის სადაო ბირთვულ პროგრამით გამოწვეული დაძაბულობის შესამცირებლად მხარეები გრძელვადიანი შეთანხმების მიღწევას ცდილობენ. შეხვედრის დღის წესრიგზე უფრო ცოტა კობალი კლიგაძე ისაუბრებს.
ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი მოჰამად ჯავად ზარიფი, რომელიც თეირანის დელეგაციას ხელმძღვანელობს, იმედს გამოთქვამს, რომ მხარეები ორდღიანი მოლაპარაკების დროს ვენაში საკმაო პროგრესს მიაღწევენ და მაისისათვის უკვე მზად იქნება სრულყოფილი პროექტი, რომელიც საბოლოოდ 28 ივნისს ჩატანხდება. აღნიშნულ ვადებზე ისაუბრეს გასულ კვირაში შეერთებული შტატების ხელისუფლების წარმომადგენლებმაც, რომლებიც იმედოვნებენ, რომ შეთანხმების პროცესი მაისისათვის დაიწყება. ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო ვენაში 9-10 აპრილს დანიშნული საერთაშორისო მოლაპარაკებათა მორიგ რაუნდს უაღრესად არსებითი უწოდა ევროკავშირის საგარეო უწყების ლიდერის კატრინ ეშტონის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მაიკლ მენმა.
All I can say is that we are involved in very detailed.
რაც შემიძლია გითხრათ, ის არის, რომ ჩვენ ჩართული ვართ ძალიან დეტალურ და არსებით მოლაპარაკებებში და შესაძლებლობის ფარგლებში ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ პროცესი წინ წავიდეს. ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ისაა, რომ ეს არის კარგი შეთანხმება. ჩვენ ნამდვილად გვინდა, რაც შეიძლება სწრაფად მივახციოთ პროგრესს. თუმცა უფრო მნიშვნელოვანია შეთანხმების ხარისხი. ეს უნდა იყოს შეთანხმება, რომელიც ყველას დააკმაყოფილებს. ამიტომ ვიმუშავებთ მთელი ძალით, რათა ამას მივახციოთ.
So we will work as hard as we can to achieve that.
ირანისა და მსოფლიოს 6 წამყვანი სახელმწიფოს დელეგაციების მოლაპარაკეები 20 იანვარს დაიწყო და მხარეებმა საბოლოო შეთანხმების მიღწევამდე საკმაოდ დრო ითხოვეს. არსებით უთანხმოებას წარმოადგენს ირანის მიერ შემუშავებული ურანის გამდიდრების პროგრამის ჩარჩოები. შეერთებული შტატები, ბრიტანეთი, გერმანია და საფრანგეთი ესწრაფვიან დაეყოლიონ ირანი ისეთ უკიდურესად ლიმიტირებულ პროგრამაზე, რომელიც გამორიცხავდა ბირთვული იარაღის დასამზადებლად საჭირო მაღალ გამდიდრებული მასალების წარმოებას. ირანი კი აცხადებს, რომ მის ხელთ არსებული სამრეწველო პოტენციალი მხოლოდ დაბალ გამდიდრებული რეაქტორის საწოვისათვის გამოიყენება. დასავლეთისათვის გრძელვადიანი პროგრესის მიღწევის ხელისშემშელ ფაქტორად მიიჩნევა ასევე ირანის უარი მშელობის საგნად იქცეს მის ხელთ არსებული შორი რადიუსის მოქმედების რაკეტების პროგრამა. ირანი აცხადებს, რომ რაკეტები ჩვეულებრივი შეიარაღების კატეგორიას განეკუთვნება, თუმცა შეერთებულ შტატებსა და მის მოკავშირეებს, რომლებიც შიშობენ, რომ თეირანის მიერ შემუშავებული რაკეტები შესაძლოა ბირთვული ქობინების გადასატანად გამოიყენონ, სურთ, რომ შეზღუდვა ირანის სარაკეტო პროგრამაზეც გავრცელდეს. ამ დაპირისპირებაში კი რუსეთი და ჩინეთი შუალედურ პოზიციას იკავებენ.
კობალი კლიკაძეს უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. გადაცემის ბოლოს ეთერს უთმობთ პროგრამას ახალი ევროპა. როგორ უნდა დაიძლიოს კორუფცია ისეთ ქვეყნებში, როგორიცაა მაგალითად უკრაინა, ან ნებისმიერი სახელმწიფო, რომელსაც ევროპის კავშირთან დაახლოებისთვის საჭირო რეფორმების გატარების სანაცვლოდ ბრიუსელი ფულად დახმარებას სთავაზობს. ეს იქნება პროგრამის დღევანდელი გამოშვების თემა. ოქროპირ რუხაძემ ახალი ევროპისთვის მომზადა ჩვენი კოლეგის რონ სინოვიცის მასალა.
მილიარდობით დოლარს შეიძლება მიაღწიოს დახმარების რაოდენობამ, რომლის გამოყოფასაც აპირებენ უკრაინისთვის არამხოლოდ ევროკავშირი, არამედ შეერთებული შტატები და საერთაშორისო სავალუტო ფონდი. ეს დახმარება ოპერატესად სესხია, რომელიც უკრაინამ დიდხანს უნდა იხადოს, მაგრამ ამ ეტაპზე მას ეს ფულადი სახსრები სჭირდება რეფორმირებისთვის. და ცნობილია ისიც, რომ უკრაინაში ღრმად აქვს ფესვები განდგმული კორუფციას, რისი არსებობაც თავსატეხს უჩენს დასავლელ პარტნიორებს. რა უნდა გაკეთდეს, რათა მათ მიერ გამოყოფილი დახმარება სხვა მიმართულებით არ წარმართონ და მომავალში კიევმა ვალის გადახდა არ შეაყონოს. ამიტომაც მთავარი ამოცანა პირველ რიგში უკრაინაში კორუფციის დაძლევა. ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებაში, რომელსაც უკრაინამ ნაწილობრივ მოაწერა ხელი, არის კორუფციასთან ბრძოლისთვის საჭირო რეფორმების მოთხოვნა. საერთაშორისო ორგანიზაციები იძლევიან კონკრეტულ რჩევებს, როგორ უნდა დაიძლიოს კორუფცია. პირველი რჩევა, რომელსაც არასამთავრობო ორგანიზაციები, როგორიცაა საერთაშორისო გამჭვირვალობა, გვთავაზობს, გულისხმობს სახელმწიფო სექტორის პასუხისმგებლობის გაძლიერებას. ევროკავშირში წევრობის მსურველი ქვეყნების პასუხისმგებელმა პირებმა იმისთვის, რომ ინტერესების კონფლიქტი არ მოხდეს, თავიანთი ქონების დეკლარაცია უნდა წარმოადგინონ. ამას ასოცირების ხელშეკრულებაც მოითხოვს. ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობის ევროკავშირის საკითხებში დირექტორი კარლ დოლანი განმარტავს.
პირველ რიგში ქვეყანაში ძირითადი რეფორმები უნდა გატარდეს. საჭიროა შესრულდეს მცირე გარკვეული მთავარი სამუშაო, რათა საჯარო სექტორის რეფორმირება მოხდეს. უნდა შეიქმნას საჯარო ოფიციალური პირების ქონების დეკლარირების სისტემა. ასევე უნდა მოიძებნოს გზები, თუ როგორ შემოწმეს ამ დეკლარაციების სისწორე.
დოლანი აგვიხსნის, რომ ინტერესების კონფლიქტი მაშინ იწყება, როცა მოხელეებს გადაწყვეტილების მიღებისას შესაძლებლობა აქვთ ხეირი ანახონ იმ ფირმებს, სადაც ფული აქვთ ჩადებული. დოლანი იქვე გადადის მეორე რჩევაზე და გვარწმუნებს, რომ როცა ხელისუფლება სახელმწიფო კონტრაქტებს აფორმებს, რასაც საზოგადოება ვერ აკონტროლებს, იწყება კორუფციის საშიშროება. ამიტომ ეს პროცესი უნდა იყოს, დოლანის აზრით, გამჭვირვალე. სახელმწიფო შეკვეთების შესახებ მთავარი სავალდებულო იურიდიული დოკუმენტია ვაჭრობის საერთაშორისო ორგანიზაციის შეთანხმება სახელმწიფოს მიერ შეძენის შესახებ. 6 აპრილიდან ამოქმედდა ამ შეთანხმების ახალი ვერსია, რომელიც ღიაობას ეფუძნება და დისკრიმინაციის წინააღმდეგია. ამ ეტაპზე მოლდავეთი, ჩერნოგორია და უკრაინა მართავენ მოლაპარაკებებს ამ შეთანხმებაში გაერთიანების შესახებ. ეს ვაჭრობის სოფლიო ორგანიზაციის პრიორიტეტია იმ მიზნით, რომ ვაჭრობის განვითარებისთვის ხელშესაწყობი პროექტები მომზადდეს. ის ორგანიზაციები, რომლებიც საფინანსო დახმარებას წევენ საერთაშორისო მასშტაბით, ანუ სესხსაძლევენ სახელმწიფოებს, 10 წლეულების მანძილზე ცდილობენ შეიქმნას ისეთი დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემები, რომლებიც კორუფციის საქმეებს გამოიძიებენ და დამნაშავეებს დასჭიან. მათი მიდგომა იყო საერთო, ეხებოდა საქმე აფრიკას თუ ყოფილ საბჭოთა სახელმწიფოს, ავღანეთს თუ სამხრეთ ამერიკის რომელიმე ქვეყანას. ალან რუსო რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის აღმასრულებელი დირექტორია, რომელიც ევროკავშირის და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის სტრატეგიებს ათანხმებს. ის ლაპარაკობს ამ მესამე მნიშვნელოვან სვეტზე კორუფციასთან ბრძოლაში, გამოძიებასა და სამართლებრივი დევნის შესახებ.
სწორედ ამიტომ მუშაობთ უკრაინის ხელისუფლებასთან, რათა შევქმნათ ანტიკორუფციული სტრუქტურები, რომლებსაც ომბუდსმენის მსგავსად შეეძლებათ მუშაობა. მათი ყურადღება მიმართული უნდა იყოს უპირატესად ფირმებთან საპასუხო კავშირის დამყარებისაკენ. ფირმებს შეეძლებათ სახელმწიფო ორგანიზაციის ან ბიზნესის სფეროში კონკურენტის მხრიდან უსამართლო მოპყრობის გასაჩივრება. დამოუკიდებელი ორგანო კი გამოიძიებს და დამდგმების მიმართ საჭირო ღონისძიების გატარების რჩევას გასცემს.
პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების გამჭვირვალობა ის სფეროა, ის პრობლემაა, რომელიც საერთო აქვთ კორუფციასთან დაკავშირებულ შემთხვევებს არამხოლოდ უკრაინასა და მის მსგავს ქვეყნებში, არამედ ევროკავშირშიც. საერთაშორისო გამჭვირვალობის ერთ-ერთი დირექტორი კარლ დოლანი ამ სფეროში გამჭვირვალობის აუცილებლობაზე ლაპარაკობს.
უკრაინისათვის საჭირო ანტიკორუფციული რეფორმების განხილვისას უნდა აღინიშნოს, რომ მსოფლიოს სხვა ქვეყნებშიც, ევროკავშირშიც კი, ძირითადი პრობლემები ერთმანეთს ემთხვევა. მაგალითად, ასეთია პოლიტიკური პარტიების დაფინანსებაში გაუმჭვირვალობა.
და ბოლო მეხუთე მნიშვნელოვანი რჩევა, რომელიც კორუფციასთან ბრძოლაში ასე საჭიროდ მიიჩნევა, არის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა. საქმე ისაა, რომ კორუფცია იქ ყვავის, სადაც სამოქალაქო საზოგადოების ფხიზელი მეთვალყურეობა ნაკლებია, არ ხდება ჟურნალისტური გამოძიება. ასე თვლიან კორუფციასთან ბრძოლაში ჩაბმული ადამიანები. ცენტრალურ და სამხრეთ ამერიკაში საინტერნეტო პლატფორმები შეიქმნა, რათა მოქალაქეებს კორუფციასთან ბრძოლის მიზნით მეთვალყურეობა შეძლებოდათ. ასე იყო ავღანეთშიც, სადაც ჰუმანიტარული დახმარების არასამთავრობო ორგანიზაციამ, ხსნის საერთაშორისო კომიტეტმა, ეფექტს მიაღწია კორუფციასთან ბრძოლაში ინფორმაციის გაცვლით სხვა თავის მსგავს ორგანიზაციებთან. ავღანეთის აღდგენის საქმეებში საგანგებო გენერალური ინსპექტორი ჯონ სიპკო თვლის, რომ შეერთებული შტატების სამთავრობო ორგანიზაციები უნდა ცვლიდნენ ინფორმაციას ერთმანეთში, ისევე როგორც ევროკავშირი და გაერო. ეს ჰუმანიტარული დახმარების უსაფრთხოებას და სწორად გამოყენებას შეუწყობს ხელს, თვლის ავღანეთის აღდგენის საქმეებში საგანგებო გენერალური ინსპექტორი.
ოქროპირ უხაძე იყო მიკროფონთან პროგრამით ახალი ევროპა. ამით ვამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება @ge. შეგახსენებთ იმასაც, რომ ჩვენი პოვნა Facebook-სეც არის შესაძლებელი. მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Numbers home degree to buy me, cause they got this dream at 100 billion to be one Europe, one place, one family. Charge on wonder, spark divine, sweet baby daughter out of paradise.